Valsts kontrole savā ikgadējā finanšu revīzijā sniedz 26 atzinumus par ministriju un centrālo valsts iestāžu finanšu pārskatiem. Tikai vienā gadījumā valsts kontrole nav sniegusi pozitīvu atzinumu. Iekritusi ir kultūras ministrija, jo tās pakļautībā esošā Latvijas Nacionālā bibliotēka esot nepilnīgi uzskaitījusi pamatlīdzekļus un inventāru 10 miljonu eiro apmērā. Valsts kontroliere Elita Krūmiņa stāsta, ka līdzekļu neuzskaitīšana var novest pie vienkāršas mantu pazušanas, kas Latvijas Nacionālās bibliotēkas gadījumā diemžēl ir arī noticis.
Jāsaka tas, ka mēs jau revīzijā konstatējām pirmos gadījumus, kas liecina, ka iegādātie pamatlīdzekļi vairs nav atrodami bibliotekā. Piemēram, Latvijas Nacionālajā bibliotēka ir atklājusi, ka ir pazuduši 4 portatīvie datori, vairāk nekā 1000 eiro vērtībā katrs, un par to jau ir ierosināta krimināla atbildība.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārstāvis Augusts Zilberts tikmēr uzsver, ka datori ir vienkārši nozagti, un tam nav saistības ar grāmatvedības nepilnībām. Taču pilnīgu inventarizāciju bibliotēka nav varējusi veikt, jo tā īsā laikā esot saņēmusi vairāk nekā 81 tūkstoti materiālo vienību. Turklāt daļa no tām atrodas telpās, kas ir atvēlētas Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības padomē. Tomēr pilna inventarizācija tiks veikta, uzsver Zilberts.
Šobrīd jau ir inventāra numuri piešķirti jau 60% materiālo vienību, kas atrodas ārpus prezidentūras pārvaldībā esošajām telpām. Ja ņemam vērā valsts kontrolas iebildumus, tad bibliotekā tika pieņemts lēmums, tika speciāls rīkojums izstrādāts, ka materiālo vērtību uzskaiti līdz šī gada septembrim pakāpeniski veiks inventarizācijas komisija. Un inventārs tiks aplīmēts gan ar īpašām reģistrācijas līmēm, gan arī ievadīts grāmatvedības uzskaits sistēmā.
Prezidentūrai paredzēto līdzekļu tērēšanai valsts kontrole pievērsa īpašu uzmanību. Kā stāsta Elita Krūmiņa, ministrijas prezidentūrai paredzēto naudu esot lietojušas arī citiem mērķiem. Šajā ziņā īpaši izcēlusies esot ārlietu ministrija.
Ministrija ir veikusi remonta darbus dažādās vēstniecībās, nu, piemēram, Krievijā ir remontēts policistu dzīvoklis. Tāpat ir šie līdzekļi tērēta automašīna iegādēja Norvēģijā, Japānā, Itālijā, Baltkrievijā, Vācijā. Ir iegādāts dažādas mēbeles, elektropreces un citas lietas, no kuras nebūtu tieši jāveic no prezidentūras izdevumiem.
Tikmēr ārlietu ministrija tam nepiekrīt, jo vēstniecību vajadzībām tērētā nauda, ieskaitot automašīnu Japānā, esot tieši saistīta ar Eiropas Savienības prezidentūru, stāsta ārlietu ministrijas pārstāvis Ivars Lasis.
Mēs uzskatām, ka mēs nevaram nodalīt vēstniecību un ministriju ierasto ikdienas darbu no prezidentūras darba, tātad, lai sagatavotos prezidentūrai, ņemot vērā Latvijas starta pozīcijas, salīdzinot ar citu valstu prezidentūrām, mums bija svarīgi nodrošināt mūsu vēstniecības un pārstāvniecības ārvalstīs ar attiecīgo gatavības līmeni.
Pagājušajā gadā ir pieauguši arī ekonomiski nepamatoti avansa maksājumi. Piemēram, Latvijas radio un Latvijas televīzijas rīcībā bija palikuši 1,77 miljoni eiro avansā samaksāti valsts budžeta līdzekļi. Māris Klūga, Latvijas radio.